abafo
tewa anwana abafo de
ninje mukambe dia au ma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasana to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
aiwa ambalma wa aunisu anga fuli ani tanuni be au kilin kilin bela jeli ni watina ama ola donia ka fo au ka emission mandi mi namba wule ko amba fo o kene sigira amba fo kene abesigi sibrio sibri negenye mugwa ka se negenye mugwa ni kilema bamakona laminina no bibe negenye nani ani negenye duruma Washington DC America faba kono biye sibrie Avril kalo kile mugwa ani woro samba fla ani tan nani. Sijo konantonan kono auka kene mandi anyasigi. Mime sigi Mariam Traore, Kadiatu Traore, Mohamed Touré ani Moribo Dambele fe. Gabiswi na anga jemungambe na lase Mohamed Touré ani Mariam Traore de fe. Mohamed inisu.
Ma inisu Mariam.
So mugwa obedi.
Bashita na.
Aywa kena sigira. Yaro ambe munumunu salu la mali koronfe la la abe wati kunguru nimbo. Bisui na amena kinesigi amena si anga ambalma do mamunu no liye koronfe mai minini olu fene chesrile no mali saria ani mali deunka farani konka otanye obulu ana barauka aiwa ibese ka anga duna nunu to ko fanye yana anga temeni kuma otawuyo
aiwa anga ambalma flab na ke kenega suna o foloye docteur Abouakrine Assadek na le ecole kramoye kalanfe so bala no université ani Houdaï Ag Mohamed ale directeur ye service du travail la Mopti donc ou bina comment faire chouna
aywa yero abe wati kunguru ni bo docteur Assadek Aboubakrine ale ye gafé sebe yala gafé ni memonde ka
a gafé be ka ira ko Mali Bourdamen nambu wele ko Touareg ku ma delika fo wala mama luma sigi emenela masigi utokola emena la fanatina se ka foku ube kuma ulutola
aywa aya ira kuma kono ka fo e ke waletena ira emelela mugo fe gafetina ira ubulo mi ni ube se ka ke saria bulo gafe ye ka ira ka foku ube mali koronfela burudame uni suraga u ani koronfe mugo to bela jele ku be kele minani ani ka mugo ni tie ku ka bulo fe unara ki ka bubulo ku be ka ke twaregu bela jele nkoso sabu docteur Assadek ya ira ka fo e bambanchi nunu no emenela e ku ka u ka don olu joro fali ma jamana kungankula u ya ira fena ka fo mali to ayregu mali koroboro flaw bozo kadam ne ka ifo ka se kidal ma ko mali embela jelende kile donc amena kuma siku kambi ambe kuma duma u se ka ambla sala tumi ay wa mu wera bi bolo ka danka
do amna bi ki wareo la me do kun ku wareo
Olasa amena temeni anga dokokun kibaro ye Mohamed ya fotugo me ambolu lame amesoro ka dunamba nunu bismillah keneka donc amba la jeni technicien na benendo akatemeni dokokun kibaro ye ni watina
anga jamana fantan nani bela jelen fe minye kretien nye uluyo onyenemaya duwaudo ani selu eglizu alene paroisu konana mali fantan nani bela jelen fe funteni bi ison alibi kurantike fana bi ison minye geleya uye ulube kachaya minye sigida mgo udala ole la sa ferobe kanyini yasa ji kuran alene kenya ulube sikake nogaya la tugomi jamana don haklina ye minye ala ole la sigida jekulu falaleno nyonga yasa ka fere nyini okoina Minye Senegal ye ulube ukanyoye la utola kenem besigi sawosa obaroka nga kunje bi paret la kiltir ale konnana doko kungele kon konnana minye jamana nyemogo ye politiki mugo fukata sekere yetigila mugo ma ulube la jide nyongo soro Senegal ka ni kenebele le ba konnana bamako konna gelela obega chaya katafe minye motoni sen sababu ye olu delen don circulation na bi o de la min ye mɔgɔ munumununi ye o ka gɛlɛ fɛɛrɛ de kan ka ɲini nin ko in na o de la min ye polisiw kɔni ye olu b'a caaman minɛ k'a sababuya kɛ ko sɛbɛn tɛ u bolo dɔw fana be sɛbɛn bɛ olu bolo nka u tɛ circulation matarafa politikiko ta na sira fɛ min ye parti far ale ni mpr olu ye ɲɔgɔn ye min ye modibo siribi n'a ka cɛdenw ye olu taara shogel ale jabala la lafiyabugukaw fɛ yen yaasa u be se ka hakilina falenfalen ka cogo min jamana ale tagali ɲɛ ko la fanga ɲɛma ale fana ni parti politiki mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu be bulonba kɔnɔna na n'o ye ngwara dabaw ye an'olu ye miniti tan kɛ sigikafɔ dɔ la o dugusajɛ min ye fanga mɔgɔw ye ani olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye o kɔni kɛra tile kelen baara ye yaasa minnu ye bɛrɛbɛrɛtɔn minnu be n'olu be fanga dɛmɛ olu ni ale kuntilennaw be se ka kɛ kelen ye cogo min an b'a fɔ fana ko nin dɔgɔkun kɔnɔna na fana an ka jamanakuntigi kun taara marokokaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko badenya sira ani teriya sira min bɛ mali ni marok cɛ a be ka kurakuraya ka taa fɛ don an'a dugusajɛ o de la mali alimami minnu be kalan na ye u taara olu ka kalan kɛnɛ kan min ye jamanakuntigi ye ani maliya minnu be marokaw fɛ an'olu fana ye hakilina falenfalenw kɛ nin dɔgɔkun kunnafoni kunbabaw kɛra nin de ye kasim traore voix de l'amérique ale tɔgɔ la bamako
ayiwa kasim traore an b'i fo mariam ala donna ko an ka dunan hudayi ak mohamɛd be kɛnɛ kan
ayiwa hakilila k'a fɔ kɛnɛ kɔni sigira sisan an y'o de fɔ n ko jamukan yɛrɛ tɔgɔ de ye k'an b'a fɔ sabu a bɛɛ bɛ fɔ yan de a bɛɛ bɛ mɛn yan de wa a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan de o kama an ka dunanba min b'an bolo nin waati in na sisan o ye hudayi ak mohamɛd ye n'a tulo banna an b'a fɔ a ye k'a ni su monsieur ak ni su allo ayiwa mohamɛd hakilila k'a fɔ allo monsieur ak ni tulo banna i ni su.
Aw ni su.
Nse.
N tulo b'aw la. Aw ni su.
Nse. Somɔgɔw bɛ di?
Ça va.
Ayiwa. Denbaya baasi tɛ yen?
Ayi tɔɔrɔ si t'an na.
Ayiwa alhamdulilayi o diyara an ye.
Alhamdulilayi.
Ayiwa yarɔ i yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn. An ka su in na jɛmukan bɛna sigi de k'a yira k'a fɔ banbanci gurupu min bɛ Mali kɔrɔnfɛyan fan fɛ n'an k'olu ma ko MNLA. Ko o tɛ Mali tuaregiw ni burudamɛw ni filaw ni kɔrɔbɔrɔw u tɛ olu représente ni k'a fɔ k'u bɛ jɔyɔrɔ la n'olu tɔgɔla kuma ye. Ayiwa an b'a fɛ ka hakilina kunkurunin di an ma nin yɔrɔnin kan fɔlɔ yan'an ka tɛmɛ ni jɛmukan tɔ ye.
Bon an b'o fɔ fɔlɔ. An bɛ an lamɛnbaaw bɛ fo. Bon ne tɛ se bamanankan na kosɛbɛ mɛ ne bɛna n débrouiller dɔɔni dɔɔni.
O bɛ diya n ye.
Donc n bɛ yafa ɲini mɔgɔw bɛɛ fɛ. Bon fɛn ye mun don vraiment aw ye mun fɔ sisan o ye tiɲɛ ye. An kɔni a bɛ san mugan bɔ sisan. San mugan ni duuru yɛrɛ. Donc o don cycliquement. Kidal mɔgɔ ninnu bina. U bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ pour que ka rébellion kɛ jamana in na. N'a kɛra olu dun tɛ yan an dun bɛ yan an bɛ Bamako an bɛ Tombouctou an bɛ Ségou an bɛ Sikasso an n'an denw. Bon n'a fɛn in fɛngɛra dɔn mɔgɔw ka hakili la an n'olu ye an bɛɛ ye kelen ye an tɛ kelen ye. U b'u ka décision ta tuma min an t'a dɔn. U tɛna fɔ a ye k'olu bɛna rébellion déclencher u tɛ foyi fo u bɛ bɔ Libye la dɔw yɛrɛ wolola Libye u ma wolo yan u t'an ka kan u n'an ka kan yɛrɛ u t'a mɛn n'o kɛra u bɛna u bɛ an ka fana mɔgɔw mun bɛna u tɛ foyi faamu u bɛ bin an kan u b'an ka an bɛɛ assimilé u b'a fɔ an bɛɛ ye rebelle e m'a ye Mali la an danbe yɛrɛ banna sisan Mali in na parce que fɛn mun don sisan. Au départ, follow, wallahi, jamana inna, on était respecté. Mogo ban respecté, mogo ban fi. N'a fait bourdami ou bien l'arabe, mogo ben de ben respecté. Si ça en bekera voleur, en kera vagabond, en kera mogo mumbe, mogo mumbe, jamana chi. Respecté tana. Oh, donc vraiment, nous sommes étrangers à cette situation. Il ne faut pas qu'on nous assimile à ces gens-là. Autant représenter, autant dans Anoulou et Rekouma, chute Anouanchi. Voilà. Netflix avait 100 mougani durs depuis 90 rébellions, la Hali Kanabi, Kanabla Bi. Donc, Wodo n'a fait une kera, ne de se bénir qu'un. Follow, j'étais journaliste. J'avais défendu la cause Touareg à l'époque. Mais, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Gouvernement aéré, ou bien Mounke, là, Moron, on a eu mal fata, comme Kana, dit Anka. Au cours des négociations, en bas, et rebellou, et rebellou, et bina, postou, nous, miné. Ou boukémo, ils sont plus considérés que nous. Ou bien Mounke, demain, mais on va battre. Il y a un gars qui est bien, 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 il y a et puis, il y a un gars qui est bien, il y a un gars qui est bien, parce que nous, quand ils prennent les armes là, ils ont des objectifs, là, objectifs qui sont là, ils se dispersent, après, ou bien à tout. Le gouvernement reprend encore les choses à zéro, mais on ne peut pas continuer.
Oui.
Hein? À qui c'est qu'à continuer, Ninchola? Il faut qu'un gars d'abla, il faut qu'un gars solution définitive soit pour que Moroka ou Dambé soit. Encore les Dambé, chitana, depuis que cette affaire-là a commencé. Voilà. Vraiment, vous m'excusez, c'est avec beaucoup d'émotions que je suis en train de m'exprimer, mais je ne sais pas que le débat. En dit ma grande femme.
Voilà, Sona. Aïwa, et Mohamed, Ambe. Second of your body, Monsieur Hagma. I like a for Asadeka, Lefenebe, a Negadula, no, Doctor Asadeke, Yerale, Gaffi Sebakama, Kairaka for Ute Melilla Dombi, Uta Don Sini, Unuti Jamukili, Utitoko Kili, Uti Kankilin for Utolu, Joro, Famalikono, Malikoka, Jia Fanshi. Ewa, come I rebe Negadula Nuatina, Ante Kumadi, Emaikala do Sijokono.
Ewa, Doctor Asadek, Nitlo Bella Anisu.
Anso, au banso, auditeur banso.
Monsieur Ag Mohamed, nous et Houdeya, les Boraka Mounou Fosai, Kakmakan Kelemoulou de Boye Gafé Kono, Mimba Irakafo, Bambanchi, Mounoumbe, Mali Koronfe, Enfant Feka, Tienindo, An Boulon Fanfolo Laka, La Sambalma ou Makangam, ou Nou Tien Koronfe, Sou Anikle, Ia Iraka Gafé Kono Kafo, Anou Lutisra Kelena, Outou Dombi, Outou Donsini. Ewa, Ambe Feka Kumadima, Ika Wala Wala Likanye, ni Roninka Andoni. Ika radio iba mabodoni pour que interférence kanake donc ibe temani anga e kuma bibule ibe temani ni ngali jabi we
aywa bismillah
abi asatu c'est deuxième téléphone oh là là
aywa abe famo
abi asatu
awo hagatila ibe
vraiment d'abord je m'excuse.
Allez, Feneka, Negadjuru Mamine Kosebe. Aïwa, Mohamed, Amba Fan Kanubagawi, Uka Haketoke, Mogote a Famu Kosebe, Sabu, Anga Dunamba Nunanga, Udutrisu, Manka Nimbu Krafe. Gayane Labanga Sabatisa Mena Temeni, Jamukan Toyen, avec Monsieur Udei.
Udaim.
Aïwa, Ningali Biblo.
Aïwa, Mbalmake. Udaï, Tlovena. Allô?
Allô.
Allô, Mbalmake Houdaï, tu l'as vu là?
Oui, tu l'as vu là.
Aïwa, Docteur Asadek, a négadjuru ko a manyana bo folo, bari, aïa y se ga kouma me a ma ben. Nga, ere akil la, ambe rob na sisan, aïa sebe ka fo ko, beba don ko, emene la te ma sigi a otoko la, ou te kouma otoko la. Nga, ere pula e hakila abseka munke wala sa malien don to ka famia ma fongu ta famia de anu signon ni nyon chere abseka otere di nyon ma chukum na ka fon la wala sa ka kuma unye fo mo yena na fora ko mo mbe tomoktu ube kidal ube gao yoro ka jan nyona nga radio be television be telephone be mumbe sega ke wala sa mo ka gere nyona u ka nyon don comme folo at me chukum na ya fo chukum na pa net ara ekol la na chama e classique nyon fe halisini anu etere any balman any somo ma nga ay fere djuma mum boloda wala sa ka mo la famia fam be mali jamana kan halbi ko dan farabauni emelela mo nu cha na bambanchi munu mekena mai
bo si sa kone alhamdulillah mo avec la sensibilisation mo ba famu don don parce que follow dans les grandes villes telles que Bamako, Ségou, Sikasso, Kai, Katabla fo moti mo ma famu c'est au ta famu o de ak mo ere be do ro do dans les grands centres urbains là ou be do c'est ka bo. Mais alhamdulillah, kabini fein kera ya de cela en ambe bodoni et puis les gens commencent à nous comprendre. Parce que fin mon do sensibilisation kodo quoi. Na sensibilisation maké au niveau des pouvoirs publics et mo c'est ta famu. Parce que vraiment c'est normal hein, c'est une réaction normale. Mo ou même que ne ba famu, c'est une réaction normale, légitime. Parce que ni kaso isaikaso mo be au nord. Qu'il soit militaire ou quoi que ce soit, n'importe quelle profession. Il y a mais moi où il y a Farah Bourdano, il y a Farah. Et c'est une réaction normale qui va. Il y aura un ressentiment. Non, au dedans. Donc vraiment, avec la sensibilisation et le retour progressif de l'affaire, moi où ben quand y aura un famou. Alhamdulillah, si ça connu, on n'est pas inquiété. Pour la preuve. En 2012, lorsque Fain Keraï, j'étais presque le seul, je peux dire même le seul Touareg à servir à Wallahi, alhamdulillah, moi je suis mal de l'icane inquiété. Mais les bails, moi je les là, ils sont gênés. Avec moi je suis gêné. Et à mon pays, c'était à l'époque, c'était une garnison militaire, c'était les PC opérationnels. Mais moi je suis mal de l'icane inquiété. Faux canabla à l'attaque de Konafobie. Moi je suis mal de l'icane. Faut tous les officiers me respectent. Cela veut dire que moi je bois femme ou ton lit. Mais les gens n'ont pas le même niveau de compréhension. Ou quand la compréhension est claire.
Tout à fait.
Les intellectuels, ou disent ta femme, mais quelqu'un qui n'a pas un certain niveau à ta femme, ou le cas qu'il a en béquelé, alors qu'on défend les mêmes causes. Okay. Mali est un état d'eau. Nous sommes des patriotes de ce pays. Dieu m'est témoin, moi personnellement, n'est connu. Je suis un patriote. N'est qu'à Soubé Bahira. Je suis un patriote. Nenga Djamana, il fait. Même à délicata exilé, Yoroshi, cabine de Biral, toutes les rébellions successives, Moro, Bebo ou Bena, basse des grands politiciens, des cadres de ce pays, ou Bita exilé ou Bena, même à délicabo de Manaïna, jusqu'au moment où je vous parle. Bon. Donc, sensibilisation, quoi, ça va porter aussi les fruits. Parce que c'est, Moro, il faut qu'on casse famou. Les réfugiés, mon Bebo ou Bita, au Burkina, au Niger, en Mauritanie, mais, oui, oui, mon qu'est-ce ils sont frappés du même bâton que les autres. Parce que moi, quand il sait qu'il y a Doudou, qui a Djamana Touré Kata en exil, forcé, voilà la situation dans laquelle les MDLA nous met chaque fois. Chaque fois, ou bien, ou bien, ce mot, ne dit que cette année-là, je l'ai même dit, toutes nos vieilles personnes, nos personnes âgées sont décédées. Ou baisse, choc émotionnel, ni dépaysement, ni fin. Wow. Nous connaissons vraiment, n'a débellé ma soronine, vraiment.
À Degumbo, hein.
Vraiment. Voilà. Ode n'est qu'à la réaction.
Ni diaranye, ok, ma mena, c'est qu'on a bofia, ni dima. Ni wati na femi anga jamukan promui amena laje ku lame aira la mu America fo Mariam Maiga be ne gajula nan kla la promo la kan ko sigi amba fe na bismillah si joko no
bientôt sur la voie de l'Amérique amba fo une nouvelle émission interactive en bambara tous les samedis à partir du 11 janvier de 20h à 21h temps universel des discussions sur des thèmes variés comme la sécurité au Mali le rôle des femmes la jeunesse le chômage entre autres. Pour y participer, vous pouvez nous envoyer vos numéros de téléphone sur notre page Facebook VOA Service Bambara ou un email à VOA @gmail.com.
Ayiwa balimamuso Mariam Mega a donna k'i bɛ nɛgɛjuru kan i bisimila ni tulo bɛ n kan na.
Awa sa.
Ayiwa i ni su Mariam.
Nse.
Ayiwa i ye Gawo mɛri dankan ye.
Ayiwa Mariam Mega i bɛ hakɛto i bɛ i ka arajo mankan mabɔ dɔɔni puruke mɔgɔw bɛ se k'i kumakan na sabati ya kosɛbɛ. Mankan ka ca kɔrɔ. Note i ka kumakanw tɛna faamuya kosɛbɛ mɔgɔw fɛ. Ayiwa an ɲana sisan o diyara n ye. Mohamed kuma y'i ta ye.
Ayiwa n balimamuso i ye Gawo mɛri dankan ye. Nka Gawo ye duguba ye bɛɛ b'a dɔn ko kɔrɔbɔrɔw bɛ yen fulaw bɛ yen maninkaw bɛ yen a bɛɛ bɛ yen burudamɛ bɛɛ bɛ yen. Nka i bɔra ka Hudayi ak Mohamed lamɛn sisan ani Dr Abubakar Sadek min ma se k'a ka kuma lamɛn fɔlɔ. Nka e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna Huda ye min ɲɛfɔ sisan k'a jira k'a fɔ ko Mali la burudamɛ caman bɛ yen minnu bɛ maliya de ka d'u ye u ma deli ka kɛ MNLA la u ma deli ka don a la u fana y'a jira k'a fɔ ko MNLA tɛ kuma u tɔgɔ la. E ye dugu min ye e y'a mɛri dankan ye e bɛ se ka mun seere fɔ aw ɲɛna o ko kan.
Ayiwa n bɛ n lamɛnbaga bɛɛ fo. N bɛ radio mɔgɔw fo mun ye kuma di yan bisu in na. Donc a ye mɔgɔ fila min wele n b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Vraiment u ye cɛya yɛrɛ de kɛ. Parce que k'a to an bɛ nin gɛlɛya in na mɔgɔ ka se k'i kun bɔ k'a fɔ ko ah karisa tɛ se ka kuma n tɔgɔ la u ye tiɲɛ fɔ. Donc ça veut dire que u y'a yira k'olu ye maliyɛnw ye olu tɛ kɛlɛ la. O de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka amalgame éviter. Amalgame de ye ka aw tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. Parce que nin kɛlɛ in nana dɔw b'a la dɔw t'a la. Mais ne bɛ fɛ ka question dɔw pose olu yɛrɛ de kunna. Olu bɛ Mali la olu ko k'u tɛ kɛlɛ la u tɛ kɛlɛ fɛ u wolola Mali la u mɔnna Mali la. O ye tiɲɛ. Mais est-ce que banbagaci ninnu an bɛ fɛ k'a dɔn. Olu yɛrɛ ye banbagaci olu bɛɛ somɔgɔ kelenw ye. Est-ce que u ye somɔgɔ kelenw ye wala u ye village kelenw ye ani u sera ka mun de fu ɲɛna pour que u ka se ka segin u kɔ balimaya yɛrɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kuma kelen. U ka kan k'u sigi k'a ɲini u ɲininka munna aw bɛ rébellion kɛ. Ni rébellion kɛra jɔnni de bɛ rébellion kɛ. A bɛ kɛ k'a da kun min na il faut que an k'o kun dɔn o ye kelen. Filanan u b'a dɔn ko degun b'a la. Ani mɔgɔ ka nafolo tiɲɛni o b'a la. Degun ye mun ye u bɛ an tɔɔrɔ an ni kan o ye kelen. Filanan u bɛ mɔgɔ ka nafolo tiɲɛ. Donc minnu t'a la an bɛ fɛ olu ka dɛmɛ anw de fɛ pour que an n'olu bɛɛ ka se ka tɔ ninnu sensibiliser. Minnu bɛ fɛ ka a jira k'u ye malidenw olu ka segin ka na. Minnu ko k'u tɛ malidenya fɛ olu ka taa yɔrɔ min ka d'u ye ou bien ni malifata de ka d'u ye fɛnɛ ni u ni an ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ye mun k'u la il faut que opinion internationale an k'a yir'u bɛɛ la u bɛ ka nin de kɛ an ye nin bɛɛ kɛ pour que an ka se ka lafiya an dɛsɛra ka lafiya. O ye kelen. Filanan olu ye olu ni gouvernement est ce que u ye ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ fila minnu y'aw ka invité bisimila est ce que ni gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye. N'u ni gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ye sigi ka kuma kɛ wa. N'u ye sigi ka kuma kɛ mun de bɔra o sigi ka kuma la. Parce que an bɛ fɛ ka fɛn kelen fɔ aw ye tiɲɛ don an bɛ Mali la an ye malidenw ye. Mais kɛlɛ ni walahi mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ fɛnw kibaruya kalama.
Tiɲɛ don.
U t'a kibaruya kalama mun na parce que négociation taara Burkina. Négociation kɛra Burkina siɲɛ 120. An t'a dɔn fɛn fɛn fɔra négociation na parce que papier ma bɔ Burkina ka n'a kalan malidenw ye a ma kalan an ye tele la parce que tele la waati dɔ la u ye n wele Mali tele yɛrɛ la. Mali tele yɛrɛ mɔgɔw tun y'a fɔ an ɲɛna waati la ko hali olu yɛrɛ tun tɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ k'u d'an ma parce que u tun tɛ sɔn olu ka dun. Mɔgɔ fila min bɛ kɛlɛ la aw bɛ taa ni mɔgɔ kelen dɔrɔn ye aw tɛ taa ni mɔgɔ kelen ye. Est ce que ni kɔnɔ fila kasira ni mun i ma mun kasi kan mɛn ani ni mun kasi kan mɛn i b'a dɔn mun kan ka di wa.
O kɔni n balimamuso Mariam. Mariam suna baro bɛ min kan nka an ka suna baro tiɲɛ don i ye fɛn fɛn min fɔ o ye kuma ye mɛ suna baro bɛ min kan o ye Asadɛk ye sɛbɛn min bɔ k'a jira k'a fɔ ko ni a jeti mine burda me ute emene la fe umasi gutola asuna kuma bodeka amba fe uko de nye fo malion la akakuma a sebe minke no article a ode sebe ka ira ka foko ulu demseni makoroba munum be deplacer munum be bumako munum be burkina munum be niger munum be mortani ulushi atese ka foko emene la be kuma utola amasi gutola fana asuna barobo suna barobo odeka nga anya meko ambalma ke malko be telephone don kan sisa amba ise ka kuma de alema
malko aiwa malko inisu
hello
mse sumoko obedi
aba
mse
aido
aiwa I bismillah ye kidal kai yero iboraka mochama nga kuma ula mesisa kuda e meridanga nga kuma kanu e Mariam Maiga e kabogawo aiwa sujet ni oye jemukan re ani ali ngunungunu mali fantan nani mali kwaka obebe kidal ko de no fe sisa sabo anya ye ka fo ba manchi nunu genge mana doni doni ka bogawo ubora Tombuktu me femi ye kidal ya irala ka fo mali ka autorite te irala ka fo fangate malien re bule ya ali ka ira ka fo ki bi bulo korata walma ki wasoni ka malien ya aiwa ye kidal kai ibse ka amblasra ni munye ni kula
bon Nous avons décidé de mettre dans le bac, nous avons mis le malco, et le radio barade, le kidal. Nous avons fait une affaire parce qu'il y a un cadre manager l'entrée, mais nous avons mangé à deux fois.
Ah, bien.
Deux de bas, il faut que Thomas Chocbe de Rebelle, MLA, avec Thomas Chocbe représenté. Bon, nous avons mis là, est-ce que Mandan devait. Est-ce que mandat qui a ou bien mandat c'est-à-dire Tamashek qui est mandat mon signé qui a dit MLMA que Tamashek trouve ou bien qu'à m'offre Tamashek trouve ou bien qu'à divisionne ou bien qu'à dépasse indépendant ou qu'à y aura du MLMA alors il y aura T
aïwa
donc n'est-ce qu'il y aura qu'à faire qui est représenté entre Luka Kula et entre Baraké. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là. Il va se rendre dans les quartiers qui sont là. On a fait des gens qui sont là. Nous voulons que les gens soient là, ou bien on va créer, ou bien on va faire un malien. Parce que nous devons pas donner la force. On a un ministère qui a dit qu'il y a des gens qui sont là. Mais dès ma collègue, d'où on a immobilier, on a armé, l'armée Mali, on a fait un peu de temps. On a fini immobilier, on a l'armée Mali. Donc, on a fait un peu de temps, de division, de temps, 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 ok ça a formé
ok
bon mais qui est finalement de gamu bon général gamu qui va tirer à la tine dans le tombeau tout apparemment misère qu'un réfugié sans télé a mis 6 mois donc ayak misère là à moi sans garder un minéla à moi sans garder un sardine à moi sans garder un moujau donc à l'air de quoi aller malien ni malien que il y aura mis à l'air c'est qu'à suivi
ok
donc il est prêt flana prêt savana depuis l'éducation qui est rakidan candidat fla de Koundé quel est malien quel est en sardine moi donc pour malien gagnera premier tour 67,30% Ahmed Nagikmas et le kidal depuis lui donc simplement devait mumba irako d'être division fait d'être rébellion fait chaman de mali fait mais faut on a tient faut
ok ni malko nama qui m'a basi malko
mais oui
nama qui m'a basi docteur Asadek be ba fe ka kumata abini ka question jabi sisa aywa docteur Asadek ni be ni klobana I bismillah
d'abord au beka haketo puisque ce soir la technique n'est pas du tout de mon côté
Elle a posé de très bonnes questions.
Oui.
Je vais tenter de répondre. Est-ce qu'en Dingoula, en Amorboula, ou bien. D'abord, rébellion, c'est une bora bibi, c'est des enfants qui ont été manipulés. Chama manipulé là.
Okay.
Et chacun de nous a des enfants qui ne contrôlent pas.
Mm-hmm.
Ça, on assume.
Mm-hmm.
On assume cette responsabilité puisque il sait qu'à Dingoulo si on prend l'exemple à Bamako ici, parce que là, Deng Chamambe, il chie à Bamboula. Et pourtant, ni Zomoumounana,
Docteur Asadek, amena anga sigida kibaru la me nantlalo la ambe sege keneka.
Voilà.
Aywa. Smile of Nabi don sigida kibaru la sauma.
Atar klubu temelenko miye FC LUJ ningabo agel au kofi ale debeka kidale region jorofa championnat ligi on keneka bamako kakeni ngelea mimbe mali kurayan fanfe ni tomba yukunimbe aka tolanti bela jilinke bamako wa ako gelea misenu kachan kusebe irisa agi bani ale ASC LUJ president bae abe don fanye agelea ula
miye musaka koye les problèmes d'argent, les problèmes de finances, c'est vrai. Au banac, c'est vrai. Parce que Améor m'a vraiment démébraté. Bon, n'est que l'un des clubs là pour le moment. Bon, en ressortissant, Minoumbe, en Oulufana, c'est Canan de Méalisa. Bon, mais qu'il est vraiment qu'à Mimo, c'est Canan de Méchoucho.
Alina Sro, ASI LVG be bela jilen kofe championa ligi an ukena uka minya a president baye ko tulanti kunfolo ani asesalama tekele kadaka yelema chama dona koula anga jeninga irisa agriba anilame
sisa ereba don andi championa dernier depi fazalela menya jate mne ibaye anga ekipi bikachani deuxième le deuxième du championnat. Bon, on sait qu'à fois, une équipe d'amener cadre là, on a essayé qu'à Niefela de la Niefela de l'année ça, intersaison là, yani phase retour ka damne. Je crois que on y commencera ka ko fela fana essayer ka discipline tactique do kala pour que anga na se ka bichamanta. Donc vraiment ni so jalendo parce que ambe ka bara minke ambe ka résultat sur don don.
Kakeni ben kelenya ani basiki anga jamana kono irisa age baniye wulewule dake ningata bela jelenyoro kadaka aleka ton yetaka glolendo ben ani kelenya sabatili la anga jamana kono
c'est un appel pour la paix galia manake chuchu abitme wa ni bewulla kicho pour que anga sika galia nimba ka kelenimba ne fait vraiment femindo solution gonimbala vraiment ne fait vraiment au décadent fana parce que et club ni oui ajelo club de bon ambe bamako ya ambe azilimbe bon difficulté chamambola il faut terrain tambolo il faut demi bara chamantena parce que mo minou mbese kan demain nous luni en kajangu sebe vraiment c'est un peu difficile ando meyoro mina vraiment il faut que amobe mina c'est la paix ni pekera peut-être fana baraji don
amana bo dawo dala amsega janjo fo irisa agebani chananyo na chama weroi kadaka watimna marfabu utonyo bulo ulukune dananda were anuka jamanaka yasa kamale iriwali sabatini farkolo nyenaje nituye adenga anabalmake sumela gindo vode la mbere kitola bamako
tunye sumela gindo ale mankanye anga foli ani tanuni mbe aye ambalma o ambawla doniya ni wati na libika fo oklobe akwa jemuka mandidi la mi namba fo mako ambafo abeke sibrio sibri wadlan meriki kan bamako kono ana lamini bela jele negenye muga ani katase negenye muga ani kelema olasa ambe wati mena ko misisan wula fe negenye nani otemana ni sanga bisaba ani wulumlaye Washington DC ya Mohamed Aira la kafo ni watina Mohamed Ag Abatan Aratan alebe negajuru la nali sadi parti mambru mwoyi. Okumambe kuma munu munu kadi afenema na kuloba namba faikani su.
Aya, Mohamed Ag Aratan, inishu ni kuloba una? Ibismila.
Na nisu.
Kenevi wulo.
Aywa, Mohamed, ibismila. Yaro ibora sisa ka ambalma uchama ka kumaka ume ibora ka asadek mankame ibora ka ude yale fene ka korofo ube la jelena me
Malko
aywa ani Malko ni yale sigileno kidali ni watina ambe kumadima saro sujebe minka yaro mkotina nyefo eibli ukuma amba fuye hakilina munu mbibulo walima nini mingali bibulo pise katemenwe
au nipeo kabarala embe la voix de l'Amérique la même barre befo notre ko Mohamed Ag Akeratan embe parti sadi la embe association na côté mat association et mine nationale de Jonga Kelima ani Mali Joli la fiala donc c'est ça rebellion min damne nani MMLA ni jekulu wara min be kelela ubeye jekulu ye min be ani alaje ube ka fanga nyini ulu yere de ye koronse uba fe ka kon fela de tige ka bon mali la kuke ulu sigiyoro le ami ka fama ya de nei kuka fanga de la buli mo tokan parce que ulu manchani toye alors que je clou démocratie connu kono ni ko kide jana marafika chaya doni ni do ya ta ani fangade ambora libi minem bambulo mali sanga tant ki ma marfa ta ite ite dofo o de tumbe donc lu fana dona no kande sa aminu ye malien ye nous ko mali ambedu ankara tamashe ankara arabu ankara bamanare ande kanka anjo la ta yuru la fanga atiseka pouvoir dima c'est-à-dire marfau ani maramafɛnw tɛ se ka fanga di. Parce que olu MNLA o ani minnu bɛ ka a fanga tintin, parce que MNLA yɛrɛ minnu y'a gɛn MUJEO olu ka farin n'a ye. Donc n'i y'a ye a sigira ka na, c'est que dɔ fana de bɛ ka a dɛmɛ. Mais MNLA o MUJEO minnu b'u nɛfu bɛɛ fanga ko de do ka sɔrɔ kɛ u ta ye. Donc mɔgɔw jɛkulu tɔ minnu bɛ kɔrɔbɔrɔw Tamasek Suma walima Bɛlaw Hardanew Arabu, en tout cas minnu bɛ démocratie la ni hakili ni bɛ ka balo u fanga na.
Ayiwa Mohamed Agratan, n b'a fɛ k'i hakili lajigi bi su na baro bɛ min kan. Docteur Asadek ye min sɛbɛ, a ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin maakɔrɔba kɛra refuge minnu bɛ Mali kɔnɔ o Niger Mauritani jamana kan, olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko MNLA tɛ kuma u tɔgɔ la, a ma sigi u tɔgɔ la. Nka Maliyɛn tɔw bɛ se ka mun kɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, Maliyɛn jamana Maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ, ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn faamuya? Anba ni professeur Docteur Asadek bɛ yan, an b'a kuma lase ma, ni bɛ se k'a jaabi.
I bɛ segin a kan dɔɔni na.
Ayiwa, hakilila k'a fɔ Mohamed y'a jira k'a fɔ i ye gafe min sɛbɛn a tɛ waati jan bɔ, min b'a jira k'a fɔ MNLA tɛ kuma kɔrɔnfɛma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Sabu gafe t'u bolo sariya ka bolo ma, min b'a jira k'a fɔ ko n'u y'u jɔyɔrɔ la k'u bɛ se ka kuma Mali kɔrɔnfɛla siya minnu bɛ yen n'o ye kɔrɔbɔrɔw ni burudamɛw ni surakaw ni arabu ani filaw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye, ko u tɛ kuma olu tɔgɔ la. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tuaregu olu de représentelen don kosɛbɛ gafe kɔnɔ. Ayiwa, Mohamed b'a fɛ i ka an balimaw labɔ fili la i ka gafe yen, sabu maa caman ma faamuyali caman sɔrɔ gafe yen kɔnɔ ko kan. Anw b'a fɛ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye, an n'an tɔw an bɛ se ka faamuya cogo min.
Effectivement, MNLA tɛ burudamɛw représenté, a tɛ kɔrɔbɔrɔw représenté, a tɛ filaw représenté, siya fɛn o fɛn bɛ nɔr la tous y représenté. Ne yɛrɛ ye question posé dɔw kun ko est ce que mandat b'u bolo, ya sedida o tigi ye jaabi ko de mandat là, qui sont un mouvement révolutionnaire. Ils se disent révolutionnaires. Que dans aucune révolution, ils ont pris l'exemple de la Chine, que même en Chine, Mao il avait une dizaine qui ont déclenché la révolution. Moi, je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais une révolution, il vous pousse à ne pas protéger vos propres populations. Mao a protégé les Chinois. Les Chinois contre les... Je ne comprends pas cette révolution. Moi, je leur ai dit que vous êtes manipulés. Et vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous avez pris les armes. Je leur ai posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et je leur ai dit pourquoi, dans vos communiqués, là, chaque fois, vous n'êtes content que quand il y a un civil innocent qui a été tué par erreur par son armée, ou bien vous êtes là seulement à faire des déclarations sur RSI, sur France 24, quand il y a un de vos parents proches qui a tué, vous vous arrêtez là. Vous ne pouvez défendre personne, et puis... On ne peut pas créer un État comme ça. Un État, ça se crée à long terme. À long terme. La preuve en est qu'ils ont pu rentrer à Tao, ils ont déclaré leur force d'indépendance sur le plateau de France 24. Et c'est là que la France n'est pas claire, le jeu de la France n'est pas clair. C'est pour dire Francibac a trop qu'un intérêt de défendre. Maintenant, on est quand même en tâche de défendre. L'association du Radoc Association, une marche là est organisée pour la libération de Kidal. La première marche, on a organisé
au événement banalisé avec l'arrestation de Amadou Aya. Donc Amadou Aya a arrestation de, donc et qui la libération passera en fait divers aux manifestations. Bon, entre là qu'à Flana organisé, amène à Sabana organisé le mois de mai. Pour dénoncer tout ce qui se passe. Donc, la plupart de ces jeunes-là sont manipulés. Ils sont manipulés et ils ne représentent pas. Alors, il y a une chose que je crains, peut-être qu'ils peuvent manipuler les pauvres réfugiés. Parce que les Mali ne s'occupent pas de ces réfugiés. Pour ça, je ne me gêne pas de le dire. Et si le Mali ne s'occupe pas de ces réfugiés, hein, le Mali s'est plus s'occuper des déplacés que des réfugiés. Si le Mali ne s'occupe pas de ces réfugiés, c'est les autres qui vont s'occuper d'eux.
Aïwa, et Nitibazié.
Voilà.
Et Mohamed Aïrala Kafo.
Il ne nous représente pas. Il ne nous représente pas du tout. Par exemple, à Kaye, les Sarakolais. Ils amènent de l'argent pour investir. L'État n'a rien fait à Caïr. Avec les multiples, d'argent qu'ils mettent dans les armes, mais ça peut développer chez eux.
Vous connaissez.
Tout à fait. Olasa Mohamed, Aïrala Kafo, Chaka Koulibaly, n'a le fenêtre face au dénouement, n'a siglendo Europe ou Jamanaka, Kerengrani à la France, Kabe Negadjurla, donc Amekma Munukadi, Chaka Fenemani, Ningaluba, Bolokadi, Asadek, Mawalmani, contribution Remi Bale Bolokadan Gabitemanui. Chaka Koulibaly, Nikulubana Inisu.
Mbadusu, nga foli ba ube, sutu aga rajoso, paske abe baramina, ala klembele wa adoga fo, aga usa jamana ema, aga usa jamana doma bi, purke ka familike kola. Nga foli kilembe se, fefe kuluba nga, ani envite ufona nga foli biye. Bo, akone akara garjike koere, paske ani mgombe kumana bi, noye asadeke nere ba adoku se.
Aywa.
Bado parce que on est nous ensemble association chamana alibi afleka organisation me faut un ambebo organisation qui est au fanana ni parce que Robert jamana dieu a d'abord le jamalien belle ça fait akli bala kafoko ambe gela min kono on ire drone de seka agata ka bon kambi lu be de fra la nyon nga ka je kulu bade no je kulu ba a ode ka marche ko ma fo mais yana na sola comme de babe mi reka benda mola ka so kana se Mohamed kuma mu fo no erebe an erebe se ka mu ke ka donc ne ka kuma le ko rof la folo folo e mi no emela ko e emela ko ni fin do e bi il faut que en malion ere de ka famu si wa kilen fe o tu wa kilen du me ka donc a fo emela ko e a froid que se ka ke dore anko parce que avec si ça va fo ni mo na na bi ka jamana ka ni mogo nana bika jamana ka ibika jamana de la kana folo bika jamana kana na mami menna da so du model mindo abeta le bota wakati bi so ko nyenyini me il faut que on ga yere defan folo na ya yere defan ambe so kana de me lave tu ma de bo surtout en gardien ka di parce que amba do emela ko era so la tu am emela ko te te ngamblo mujawo ni en tout cas mujawo ni akini wi emela ko ken ka bo te ren ka era emela te mali era la emela ko te mali la bi
ola sa shaka ambe kuma nyongri bulu doni aira la ka fo ni wati na brama kone ale siglendo amerikia kerengrenya la New Jersey afena bene ka jurula aba fe ka contribution indi fena mai ka kumala broma kone ni klobana inula allo broma kone na klobana amba fo ay kanula abe ibri forka anga
allo
broma kone
awai ne klobala
so mo obedi
bazite tamala tano
aywa ibismillah
Ah, ça va. Ah, ni bise ga radio kan jingi doni o buson afsa wala ki ma bwala.
Ah, mi fe telephone red la ti wa. Ba bi telephone la.
Ay, bismillah.
Ah, ça va. Sari du monte bi la malika la befo. Et ni ngali do te benefa comme ni fenta un peu en retard ma fon famo men ni nera ka hakin mi na ye quoi. ambi gelaya la Kidal bi. Kidal ni Mali region presque a baye kleni. Gelaya kle mumbe Kidal. Niye Kaita ibu to nyona dosroy. Niye Kulukota ibu nyona dosroy. Niye Gauta. Je parle toute la région du Mali.
Donc ñinigali oy djuma c'est ça.
Bon, on veut faire fort comme de gonko nous nana. Bon, maintenant en hatina e comme Kidal moere. Moi nous bien vrai que un nana, mais moero nana mu mena la canali que c'est ça. Bon, hatla population civile fene ka ka se kuma da do ka ka kubulo. Parce que nous ka sro Kidal armée dron de Kidal fin marfatiga nous donne de coulé pour que ou damina le nous là parce que kuma da tout fait. Maintenant hatla ni protection mo do nana. Ni bato binte se ka kuka. Leader ou fene ka ke mu ma ira ka fo on ye face au deux ni. Donc en fait c'est ka gena kuma da bambolo se parce que en fait la kanen lo mo bien ni bato ou se ka bi anka. Ne bolo o fene ka ka wuli ku ka mbo ka don ka fo ko on ye client en mignon fait.
Iba haketo Burama a forako ma warabeling ambalma muso muna kulubali afana be nyinga lola se yanga norma aywa muna ni tlo bana bismillah
se amso
se somogo bele
ba se foite
aywa bamako refugee munu be yoluka nyamaye ibe ni ka jakulube de kuna bi chama mba fe ka singata gawo chama mba fe ka ta tomboktu ni kidalinga ubaira la ka fo ali bi la kanati. Aiwa, anga mwa ubambulu hankile ye chama mbadi tumabarula. Dakuru ya tili ala ibisika awa. Mwende danika.
So, nibi mbali maflamu nu kumana. Nui itamasha kuyo, nu kumana kuye malia ye kuni emela nate kangile mfo. Nibu kakuzu mbapurla. Ifoge anga nyo mfamia, anga information pasi. Nunu nye mwa damadonindi, nabufuma kupanye dine. Nibu tiseka... Ils ont tellement confus, ou bien tu sais qu'à quel âge ils auront mon nom, tu sais qu'ils sont confus. Ne quoi, ne pas fait. On a ma bini mon que malianka, nord là. Où quand on nous mène, où t'es où qu'on nous conjuge, parce que oui, monsieur, que falat frugatoi, du bina demsenonka, où est vieux collectif ou que où des nous nous bétani, où des on bang volo, où bang il avait malianka bonouille. Ou kamgo ka vie chamboulé est-ce que depuis né re yengere do mo ye domina et l'état a tout fait pour ces gens là nous mo djara fin fin na beaucoup do inventer ou ka au besoin de satisfait ou mana malien to tia wala lu ka tani sia to yi ou mana wuli ko minorité sia sia fin de mal là a des minorités mais seulement bamana kan de kera ni sia chama be bamana kan fo na fo ko bamana chara ni sia to sino minorité mali sia de minorité bobo be mianga ube ne ukala je samu sambala u mo traumatiser u bana katout u se ka taga de u mbuka ibe te ti nye jo mo mo ni viole bi ti nye jo nye la
akagele
o kele be ba
ate ba ola samuna
ni se ka continuer quoi
aywa anyi ifena ka kroforme donc amena temenanga yele ko tigila mogo ye no ye zemble ni surbali ani fatimie olu fena ye hatlandi ama kronfela ku ngankola anga je kula meflo
zemble ne warda mangaka fensi ga aga dumni glanga tana ye pigni gida
ja
fatim nga ta no fe an siru ka dala ka ban ante du
ay de ap ma bo ka nga na sama ma godo bena
komu be
ma godo be
ay fo ma de ben zemble fatim bonjour
eh soro vale ça va
ça va ot me ma kla
eh ne ma kla re ne ma dala ne ka ta kali re be bo ne ver se ne bare do ya
an ma ma godo be sa woni na na ni nga kuleti
oui mon kuleti mu ma dala ni meta ere
Mona.
Wale.
Mona bela.
Déplacera wale.
Mona.
Terme sur les bords en sang wallet. Déplacer du nord mon corps d'ouvrir don. On a un problème de nyafoy na cousin.
Quoi toi?
Wallet.
Ii. Mo jaga jafna korage muso mo fana toka deko wallet. Ali bugaraba o baire toko wallet. Ot malu dugu bele toko wallet.
Ii. Wa muso uri toko ko wallet. Abeda muso uri.
Ni wulula idoro kura ne kalande ke itoko beda ko wallet.
Koro lebe waleti ina waleti nye musumani.
Ala na songa nyine mugo nno fo un muga mobile sanve
na songi na songi
ni ko na ala kama meo mais do nungo do la comme s'il vous plaît le manger et ben singa na songa nyine mugo be singa eloni dolal do ru mate ulugara gerbo fonctionnaire ou le ya
vale mu ta gara to lu baran nsoro mugo bo ko rebelu le do
Aye, non. Oh, ça. Sinon, no. Ne bu, ne bu like, allez, sotra, ma kono, we do, nebu, ye, nebu, bisem, like, anya.
Yoro, eba, ke chugam, la beta, ke te un.
Nyame, sotra, ma kono, dongo. Est-ce que un intellectuel?
Intellectuel.
Oh, allez. Intellectuel. Voilà, o chien, de kumeka, kuma, foko. Nina, tiba, nyala, karawati, re, kumja, lemba, kana, fuka, nyabli, adu. Akonema. Ko ministère do d'état, c'est raciste, anga. Bon, ministère de la solidarité, là. Ko ke ministère de. De mouyere à la botte au ministère de développement au Yayak Mamma, de développement au nord. Semble et Rojo Sila les a douci fouetin tisari semble et traité ma douce sila
à la Jodela.
Si, semble.
Au niveau le fouet, ma belle, le Mali est un et invisible.
Indivisible.
Invisible.
Indivisible et surbalé.
Voilà, bon, il y a beau là, au ministère Minsigra, c'est comme la force au tramor en Togomi. Au ministère d'abord à les 600 qui occupait Oulula. Bon, tu es en cours de la salle. Tu es en cours de la
salle.
Tu es en cours de la
salle. Tu es en cours de la salle. Tu es en cours de la salle. Tu es en cours de la salle. Tu es en cours de la salle.
Oui, tiens, mais Fatim.
Faut y avoir un glan si ça n'aura pas la place là. Gouvernement, le ministre doit détacher si ça n'aura pas la place.
Le ministre est tellement sûr qu'il n'y a pas de mobile courant. Il n'y a pas de soja dans le ministère. Il faut qu'il y ait un soja.
Il faut qu'il
y ait un soja. Il faut qu'il y ait un soja. Tout m'a fait conférence. Il faut qu'il y ait un journal. Il faut qu'il y ait un soja. Klimbuka
discours jamba
kana obe soro ku sigi awaji minaye après ko pnde ni ntegere borani meketa ni investis kuma drone kadi mali ye obe sigi tele la kadi fo tegere babu fo uye mais après ta noye ye fe ibaro nefle ne soro wale ne reka jadela yanu ka 4 binani fara nyokonga kata wa tandi musoro ba doma nor la
Aya Anchan Baraji Soros Ndemble. Aya Dr Asadek, amba fe ki fo kuma laban bi bolo ja emission Bantolado. Aya kenan bi bolo.
Vraiment awni ke awim bu yala ka buna.
Ami ya rabbi ami.
Vraiment
Allah ka do mune ambi do ke.
Merci pour le sketch là qui résume tout.
Ouais, merci.
Ay ba me do ok, alibi mali e kelene ko claro tala, kata kidal, kata ka ifo kidal ala ka mali embe ben kelema. Ala ka mali ke mali re ka ke ka ja Mohamed Touré fo ka te ma korolinka. Nintu ye anga bi jemu kan. Jemu kan na sira ambalma munu fe o ye yemi o ba jemi ani
yalem. Ambalma mso yalem.
Ambalma mso yalem. Aywa, nega u kara fejuru otumbe John Bolo Mohamed. Nega u kara fejuru otumbe David Magnes Bolo.
David Magnes.
Aywa, kuma la sera Mariam Traoré ani Mohamed Touré fe akambe.
Pas fini, je voudrais ajouter quelque chose là. Et c'est trop tard.
Aywa, kuma ibise ka temenu
ejuna.
Seconde kele.
Aywa, temenai.
D'abord, je condamne le comportement du professeur Kalidou Ouattara,
qui demande aussi
ouais,
la
10 secondes.
Séparation du sud au nord. Ouais. Et le RPR n'a rien dit.
Na la sana. Amena se baroke na kadongere amena debate continue.
Ni chaini baraji docteur.
Ambalma o wati sira wati de wati au kambe wati were.
Ah, merci.
Et mais tout quoi.